radio kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Saatnya Anda dengarkan Insania Peduli Kemanusiaan bersama Kapal Kemanusiaan dan Pusat Kemanusiaan Asia Muslim Charity Foundation.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Insania. Kembali lagi bareng saya Nurul dalam program Insania Peduli Kemanusiaan, program yang selalu hadir membahas berbagai isu sosial, kemanusiaan dan kepedulian yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sahabat Insania, ketika mendengar kata aksi kemanusiaan, pernahkah kita bertanya bagaimana sebuah aksi kemanusiaan itu sebenarnya dipersiapkan? Bagaimana relawan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian? Dan apa yang membuat mereka tetap bertahan menjalankan misi kemanusiaan di berbagai kondisi? Pagi ini kita akan mengupas cerita yang mungkin jarang diketahui publik melalui tema kepedulian sosial mewujudkan harapan. Telah hadir bersama kita narasumber Bapak Muhammad Abdul Ghani selaku konselor Pusat Kemanusiaan Luwuk. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah sehat-sehat menurun.
Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Idil Fitra Dengtiro selaku Field Koordinator Pusat Kemanusiaan Luwuk. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah baik.
Iya, alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sahabat Insania, banyak masyarakat menilai keberhasilan sebuah aksi kemanusiaan dari bantuan yang akhirnya diterima oleh masyarakat. Padahal sebelum bantuan itu sampai, ada proses yang panjang yang mungkin belum pernah kita lihat. Nah, kita akan mulai dari sana. Untuk Pak Idil sendiri sebagai field koordinator, keputusan apa yang paling sulit ketika memimpin sebuah misi kemanusiaan?
Baik, terima kasih Mbak Nurul, sahabat Insania semua. Jadi sebenarnya kalau dibilang keputusan yang sulit, ini sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Lebih kepada dialektika atau dinamika yang terjadi di lapangan. Biasanya kalau kita bicara tentang keputusan yang sulit, mungkin kalau di masyarakat itu kan banyak karakter masyarakat.
Iya.
Kemudian banyak juga yang mau menerima bantuan. Nah sementara kami secara kemampuan dan sumber daya itu, sumber daya bahan itu terbatas. Jadi biasanya kami itu sebelum melakukan bantuan kemanusiaan, kita asesmen dulu.
Oh iya.
Ya, terus? Kita asesmen, biasanya sering dinamakan survei.
Survei, oke.
Ya, jadi pra kemanusiaan itu sebelum kita turun ada namanya survei. Jadi di situ kan kita bisa menentukan prioritas. Desa-desa apa saja yang apa menjadi sasaran atau layak mendapatkan bantuan. Kurang lebih seperti itu kalau bicara tentang keputusan yang sulit.
Oh iya Pak. Nah dalam kondisi darurat sendiri, bagaimana menjaga komunikasi antara tim di lapangan dengan pemerintah, stakeholder maupun mitra agar semua bergerak dalam tujuan yang sama? Itu seperti apa Pak?
Ya, pada dasarnya kalau kegiatan kemanusiaan ini yang harus ditanamkan sama relawan tentang keikhlasan yang pertama.
Iya.
Keikhlasan dalam diri. Kemudian kita bangun komunikasi kepada stakeholder. Saya bicara yang realistis saja. Contoh kemarin kayak konvoy Bua Lemo. Jadi sebelum kita melakukan aksi kemanusiaan di wilayah ini, nah kita itu membangun komunikasi dulu. Ya, hari pertama kita turun, kita bangun komunikasi minimal ke pemerintah kecamatan. Nah bahkan kemarin itu sempat juga saya berkunjung ke pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian resort Bua Lemo.
Iya. Nah,
kita bangun komunikasi dengan stakeholder, membangun komitmen dan kolaborasi bahkan. Nah, sehingga alur bantuan dan distribusi kemanusiaan ini berjalan secara baik. Kemudian yang kedua, kita harus bangun pondasi komitmen bersama terhadap kru tentang bagaimana solidaritas itu dibangun.
Iya.
Iya, karena bicara tentang kemanusiaan, ya kemanusiaan ini kan di atas segalanya.
Iya, betul sekali. Masya Allah sekali ya atas apa yang sudah dilakukan oleh Pusat Kemanusiaan Luwuk. Dan kali ini kita akan bertanya lebih lanjut nih kepada Pak Abdul Ghani selaku konselor Pusat Kemanusiaan Luwuk. Di tengah proses aksi kemanusiaan yang memang tidak mudah ya Pak, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana pembinaan spiritual nih bagi relawan supaya tetap berjalan?
Oh iya, siap. Pembinaan spiritual ini sebenarnya salah satu aspek yang sangat penting. Banyak relawan yang mungkin masih kurang peka, tanda kutip, dengan hal-hal seperti itu. Nah, kita sendiri di kemanusiaan Luwuk, Sulawesi Tengah, khususnya di bawah naungan Yayasan Muslim Charity Foundation, itu menjadikan pembinaan spiritual itu sebagai pondasi utama, yang dimana para kru atau relawan ini dibina walaupun berada sedang berada di lapangan, sedang berada di tengah aksi atau di lapangan tempat kegiatannya itu. Nah, khususnya itu lebih ditekankan kepada tentunya tabu dia atau ibadah-ibadah mereka. Khususnya sholat lima waktu. Itu yang sangat ditekankan oleh kita. Terkhususnya konselor itu senantiasa mengingatkan para relawan untuk jangan sampai kalian lupa begitu. Karena ini adalah hal yang paling dasar sebenarnya.
Iya, paling wajib.
Karena terkadang manusia itu, orang ini ya, ketika dengan kesibukan ya, apalagi dalam hal ini kita turun di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali ya, wah, riuh gitu. Nah, tentu relawan juga itu harus sigap dengan kegiatan tersebut. Tapi ingat, jangan sampai lupa dengan yang namanya salah satunya sholat. Nah, itu yang sering kita genjot. Nah, selain itu juga di setiap mungkin waktu-waktu istirahat kita mengingatkan untuk para relawan senantiasa ya membuka mushaf Al-Quran untuk senantiasa ya memperbarui atau mengecas kembali recharger, ya, toh supaya semangat kita orang ini terus terjaga begitu. Apalagi dengan pekerjaan ini, orang ya kayak tadi dibilang oleh Pak Idil, menuntut sebuah keikhlasan pada prinsipnya begitu.
Wah, luar biasa ya. Nah, sebagai konselor yang melakukan pembinaan juga ya kepada dai di berbagai wilayah, bagaimana nih Pak pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi di setiap daerah, khususnya di Sulawesi Tengah? Ya.
Kalau berbicara dengan dai atau dakwah, tentunya ini kita melihat person to person.
Iya.
Iya. Nah, perbedaan karakteristik sosial, budaya maupun kondisi geografis itu tentunya tidak mengubah prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menjadi landasan pembinaan para dai atau relawan. Nah, untuk para dai sendiri, kami tentunya memperbaiki komunikasi. Komunikasi dengan mereka agar pendekatan secara emosional itu lebih terjaga. Apalagi ya kami sendiri membawahi atau mengkoordinir sekitar hampir 20-an dai yang tersebar di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yaitu dari Ampana sampai Morowali Utara. Nah, tentunya ini mempunyai culture atau geografis yang berbeda, setiap dai itu mempunyai watak yang berbeda-beda tentunya. Nah, di sini tentunya kami sebagai konselor atau kalau di dalam apa istilah kami koordinator wilayah harus membangun komunikasi yang baik tentunya dengan mereka agar supaya banyak pesan-pesan ataupun beberapa arahan ataupun koordinasi dengan mereka itu menjadi lancar. Gitu.
Wah, Masya Allah ya, ini benar-benar luar biasa, sahabat Insania. Nah, ternyata aksi kemanusiaan ini jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan ya. Bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang mengambil keputusan, membangun komunikasi, dan menjaga semangat seluruh tim. Sahabat Insania, di balik setiap perjalanan relawan, selalu ada kisah yang belum pernah muncul di tengah masyarakat. Ada perjalanan yang melelahkan, ada keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat, dan ada pula momen yang justru mengubah cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Nah, saya kali ini mau menanyakan kepada Pak Idil ya, selaku field coordinator. Dari semua kegiatan kemanusiaan yang pernah dipimpin, adakah satu pengalaman yang paling mengubah cara Bapak memandang arti menjadi relawan?
Baik, alhamdulillah. Jadi selama kegiatan kemanusiaan ini, tentunya banyak hal yang berkesan. Banyak hal yang berkesan. Tetapi ada satu pelajaran yang sangat penting bagi saya. Nah, khususnya juga bagi tim, yang paling berkesan bagi kami itu saat melihat masyarakat tetap bersyukur meskipun hidup dalam keterbatasan.
Wah, ini.
Senyum dan ucapan terima kasih mereka membuat kami itu sadar bahwa menjadi relawan itu bukan hanya tentang memberi bantuan, tetapi tentang kehadiran, kemudian mendengarkan dan memberikan harapan. Nah, pengalaman itulah yang kemudian mengajarkan kami, khususnya saya secara pribadi, tentang arti bersyukur dan ikhlas.
Wah,
nah itu yang paling penting.
Ini menjadi inspirasi juga ya bagi kita sahabat Insania. Nah, sebagai leader di lapangan nih Pak, bagaimana menjaga semangat dan cara pandang tim yang tentunya memiliki karakter berbeda tapi harus tetap profesional dan tekun dalam menjalankan misi kemanusiaan?
Ya, jadi kalau dilihat komposisi kru kami, jadi kan kita ini ada administrator, ada field coordinator, kemudian ada konselor di samping saya ini. Kemudian ada juga tenaga teknis, teknisian. Dulu ada carpenter, tapi sekarang dilebur menjadi teknisian. Kemudian ada general helper. Jadi memang ada sekitar 7 orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda dan skill yang berbeda-beda juga. Nah, ini kan sebenarnya tantangan atau challenge bagi kita. Nah, biasanya itu kami kalau di konvoy kemanusiaan, sebelum kegiatan kemanusiaan kan kita buat rencana aksi. Jadi di rencana aksi itu kan kita sudah membagi tupoksi. Masing-masing setiap kru itu punya tanggung jawab. Nah, begitu juga saat implementasi di lapangan. Ketika H-1 sebelum kegiatan, nah kita buat dulu skemanya atau mapping area. Nah, misalkan hari ini kita tuju desa A atau desa B. Nah, itu tidak bisa berubah di hari berikutnya. Ya, karena kan itu mencerminkan kita harus konsisten dari saat rapat dan implementasi di lapangan, seperti itu.
Jadi harus sesuai dengan rencana awal ya, Pak.
Sesuai dengan rencana aksi. Setelah itu juga balik dari distribusi bantuan misalkan, nah kita buat lagi rapat evaluasi. Biasanya itu yang menjelang istirahat atau ba'da isya misalkan, seperti itu. Jadi memang karakter berbeda-beda tetapi tujuannya tetap sama. Nah, itu yang paling penting bagi kami,
yang memang harus terus ditanamkan ya kepada kru pusat kemanusiaan. Nah, untuk Pak Konselor sendiri dalam misi kemanusiaan, pernahkah ada momen ketika satu kalimat, satu nasihat atau satu pendampingan justru lebih berkesan nih daripada bantuan yang diberikan? Karena itu juga penting ya, tapi bagaimana nasihat yang diberikan oleh Pak Gani selaku Konselor?
Baik, tentunya ya, setiap kita turun ke lapangan bersama para kru dan relawan dari pusat kemanusiaan Luhuk Sulawesi Tengah ini, banyak banyak sekali pengalaman yang justru itu yang menjadi pelajaran kami. Kami sampai bisa bisa sampai saat ini itu melalui banyak pelajaran dan refleksi yang dalam, khususnya bagi kami para relawan. Dan ini juga yang sebenarnya menumbuhkan, yang seharusnya wajib bagi kita itu, bagi para relawan wajib menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur dari berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya sangat banyak masyarakat-masyarakat yang di daerah-daerah terpencil, apalagi di pelosok-pelosok, apalagi yang kemarin seperti Pak Idil bilang, kita baru dari daerah paling pelosok, yang kita lihat bahwa banyak keluarga yang hidup dalam kondisi yang, minta maaf, dalam di bawah garis kesejahteraan lah, baik dari segi ekonomi dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya di sini banyak kisah, banyak nasihat. Bahkan pernah ada ketika kita konvoy di salah satu kecamatan kemarin, saat pembagian sembako. Di situ ternyata memang, nah, kita ini kan namanya seperti tadi Pak Idil sampaikan bahwa kita setelah sampai di lapangan itu akan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, entah di kecamatan maupun desa. Nah, setiap data yang kami terima itu berdasarkan apa yang mereka berikan kepada kami. Nah, di satu desa kita menjalankan kegiatan pembagian sembako itu. Setelah pembagian sembako tentunya kami akan seperti biasa ada nasihat-nasihat sedikit, yang terutama yang kita berikan kepada para warga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Setelah nasihat tersebut ya kita bubar seperti biasa. Nah, ada seorang ibu yang menangis, bahkan sebelum menangis dia bersujud dan menangis.
Iya.
Nah, itu yang melihat langsung dan mendapatinya itu kepala kantor kita, administrator kita, Pak Fadil. Nah, ibu, kenapa, dia tanya. Nah,
iya.
Ternyata pada hari itu alhamdulillah dia dapat sembako.
Wow,
dan pada hari itu ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam rumahnya. Dan Allah kirimkan rejeki melalui pembagian sembako melalui kita begitu.
Iya, nah, itu luar biasa,
iya.
Masya Allah.
Nah, di situ Pak Fadil menangis juga, maksudnya terharu dengan hal tersebut. Ternyata dalam kehidupan kita ini masih ada loh orang yang justru mungkin di tiap harinya dia terlihat biasa saja,
iya.
Tapi ternyata di dalam rumahnya dia itu ya seperti yang tadi dialami sang ibu ini.
Iya.
Maka dari itu tadi saya juga sering berpesan kepada para kru dan juga kepada kami sendiri, kepada para relawan, perbanyak syukur kita karena iya. Kita ini justru ditempatkan di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melihat, ayo tolong senantiasa
menyebarkan kebaikan.
Iya, ya. Menyebar. Dan perbanyak syukurnya tuh orang begitu.
Iya.
Masih banyak orang yang lebih membutuhkan begitu. Gitu.
Iya. Wah, Masya Allah ya, sahabat Insania. Nah, untuk Pak Gani sendiri kalau boleh memilih satu cerita yang berdasarkan pengalaman konselor yang tidak pernah dilupakan selama menjalankan misi kemanusiaan, kira-kira cerita apa sih yang paling membekas dan mengapa?
Ya. Kalau dibilang cerita sih banyak ya.
Iya.
Cuman kalau ditanya yang paling membekas itu ketika kami awal mula turun di salah satu pedalaman di wilayah Morowali Utara. Itu awal mula kami sendiri itu turun di lapangan untuk sebagai relawan untuk terjun langsung ke daerah tersebut. Nah, melihat kondisi realita yang berbeda jauh dengan yang selama ini kita jalankan di Kota Luwuk. Ternyata di tempat sana itu masih ada lingkungan yang memang masih jauh dari interaksi luar.
Iya.
Bahkan di antaranya menunjukkan warganya itu menunjukkan sikap menghindar, tidak mau bertemu dengan orang asing begitu.
Iya.
Yang mereka belum kenal. Tentunya kondisi ini menjadi tantangan awal yang mengharuskan kami para relawan membangun kepercayaan secara bertahap kepada mereka, melakukan pendekatan yang dimana agar apa yang kita lakukan ini bisa diterima begitu sama mereka. Nah, momen yang paling terharu itu ketika mereka telah menerima kita dan telah membuka tangan untuk menganggap kita itu sebagai saudara atau yang telah terbiasa dengan mereka. Nah, itu menjadi satu momen yang sangat luar biasa.
Iya.
Apalagi dalam tanda kutip orang yang kami datangi ini, maaf, belum tersentuh dengan yang namanya agama.
Iya.
Nah, itu yang membuat saya, wah, ternyata di tahun begini masih ada juga orang yang belum ada agama.
Iya.
Di tengah perkembangan zaman yang luar biasa.
Iya.
Nah, setelah kita membuat program, kita membuat kegiatan di sana, dan alhamdulillah beberapa dari mereka itu justru berakhir dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.
Masya Allah.
Sampai detik ini istiqomah dengan Islamnya.
Alhamdulillah.
Itu yang salah satu yang sangat masih membekas.
Iya, berkesan.
Iya, berkesan, sangat-sangat berkesan, karena inti dari kemanusiaan itu bagaimana orang bisa nyaman dengan apa yang kita bawa, dan itu salah satu bentuk kenyamanan mereka ketika mereka bisa menerima dan istiqomah sampai saat ini gitu.
Wah, Luar biasa ya sahabat Insania, ternyata menjadi relawan bukan hanya soal bekerja untuk orang lain, tetapi juga perjalanan yang membentuk karakter, kesabaran, dan rasa syukur bagi diri sendiri. Sahabat Insania, hari ini kita kan hidup di era media sosial ya, di era teknologi. Seringkali kita melihat banyak banget unggahan tentang aksi sosial. Namun muncul pertanyaan yang menarik nih, apakah kepedulian kita ini benar-benar tumbuh atau hanya berhenti pada like and share aja? Menurut Pak Gani selaku konselor, bagaimana cara menumbuhkan kepedulian yang benar-benar lahir dari hati?
Baik. Tentunya yang pertama, rasa ini tidak tumbuh secara tiba-tiba.
Iya.
Ya. Pastinya membutuhkan bisakan empati yang besar. Iya. Kemudian perkuat hubungan kita dengan Allah.
Iya.
Hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Kita lebih mudah untuk terenyuh.
Iya.
Lebih mudah merasa ibah ketika hati kita dekat dengan Allah. Bagaimana caranya mendekatkan hati dengan Allah? Yaitu kita jaga sholat-sholat kita,
iya,
terutama juga tilawatil Quran kita, zikir, dan tentunya dibarengi dengan doa,
iya,
agar dilembutkan hati ini, agar dimudahkan hati ini untuk senantiasa peduli kepada sesama. Mungkin itu.
Iya. Masyaallah, ini menjadi inspirasi juga ya bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi, apa pesan Bapak kepada masyarakat yang ingin menjadi relawan dalam menyebabkan kepedulian di era saat ini?
Ya. Tentunya banyak sih yang memang ingin menjadi relawan karena mungkin melihat ya, apalagi dengan majunya media sekarang, media sosial. Wah, jadi relawan itu hebat. Waduh,
iya.
Seharusnya Anda siapkan mental memang dari sekarang.
Wah, ini iya, juga tantangan ya.
Iya, karena menjadi seorang relawan itu bukan cuma segera kita memberikan bantuan kepada masyarakat atau warga yang membutuhkan, tapi bagi kami pribadi itu menjadi proses pembelajaran yang membentuk karakter tentunya.
Iya.
Karena kayak tadi yang pertama dibilang, menumbuhkan rasa empati itu serta menumbuhkan rasa syukur,
iya,
atas nikmat yang Allah beri itu memang harus dilatih. Oleh karena itu setiap individu yang memiliki keinginan untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, ya layaknya dia mempersiapkan diri tidak hanya dari fisik saja, ya, atau dengan keterampilan, tidak,
iya,
tapi bagaimana dia bisa mengelola emosional dia, hmm, bahkan spiritualnya dia, iya, kayak tadi di awal kita jelaskan bahwasanya relawan itu bukan cuman tentang fisik dan bantuan, tapi bagaimana seorang relawan itu bisa menyentuh aspek spiritual juga begitu. Nah, apalagi tadi Pak Idil juga sempat nyinggung bahwasanya tentang keikhlasan.
Iya.
Nah, niat yang ikhlas ini tidak tumbuh tiba-tiba begitu.
Iya.
Ya, tentunya harus dilatih. Nah, niat yang ikhlas juga itu ya tadi tergantung dengan bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu.
Wah, Masya Allah ya. Nah, ini juga
Masya Allah.
Dan ini juga berkaitan dengan peran Pak Idil selaku Field Coordinator Pusat Kemanusiaan LOK. Mungkin banyak orang yang ingin membantu tetapi bingung harus mulai dari mana. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat jikalau ingin ikut berkontribusi dalam misi kemanusiaan oleh Pusat Kemanusiaan LOK?
Ya, baik. Tadi seperti yang disampaikan Ustadz Gani, memang menjadi seorang relawan ini tantangannya besar,
iya,
butuh persiapan baik dari sisi fisik, kemudian keikhlasan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin mengajak masyarakat lain,
iya,
nah saya pikir jangan menunggu mampu untuk mulai peduli,
iya,
ya. Menjadi relawan itu tidak harus dengan tenaga atau materi yang besar,
iya.
Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana seperti membantu sesama, kemudian iya, menyebarkan informasi juga. Nah, contoh misalkan kita di HCLST ada kegiatan hitanan. Nah, teman-teman iya, yang mau terlibat sebenarnya bisa dengan menyebarkan informasi saja itu sudah bagian dari kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan. Nah, yang paling penting adalah memiliki hati yang ikhlas tadi, kemudian niatnya harus dipermantap untuk memberi manfaat bagi orang lain. Nah, itu yang sangat penting bagi kami barangkali.
Wah, luar biasa ya, ini juga menjadi pengingat bagi kita semua ya, apalagi di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sahabat Insania, dari perbincangan kita di pagi hari ini, kita belajar bahwa aksi kemanusiaan bukan sekedar menyalurkan bantuan, tetapi juga tentang kepedulian, kerjasama, dan ketulusan dalam menghadirkan harapan bagi sesama. Terima kasih kepada Pak Abdul Ghani selaku konselor Pusat Kemanusiaan Luwuk dan Pak Idil Fitra Dengtiro selaku Field Koordinator Pusat Kemanusiaan Luwuk atas pengalaman yang telah dibagikan di pagi hari ini. Semoga perbincangan ini menginspirasi kita untuk memulai kepedulian dari lingkungan sekitar, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi harapan bagi orang lain. Sahabat Insania, saya Nurul Dalila pamit undur diri, sampai jumpa di Insania Peduli Kemanusiaan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda ikuti program Insania Peduli Kemanusiaan. Sampai jumpa di minggu depan.